Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandeful, μήνυμα στήριξης του Βερολίνου στην Ουκρανία. Και συνεχίζονται οι έρευνες για τη Γιάφκα με όπλα και πυρομαχικά έξω από το Βερολίνο. Τι λένε οι αρχές? Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με τη νέα όξυνση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, με τη διπλωματική κρίση να παίρνει νέες επικίνδυνες διαστάσεις. Η Άγκυρα ζήτησε από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η τουρκική κίνηση συνδέεται με την υπόθεση του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, τον οποίο είχε αναχαιτήσει το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, Αριάννα Φερεντίνου.
Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Αγκίν Γιουρλάκ, σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε ποινικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης και αφορά σε 35 κατηγορουμένους. Μεταξύ αυτών υπάρχει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός στρατιώτης Αφέκ Μόσκοβιτς, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στις 14 Ιουλίου για γενοκτονία. Νετανιάχου και Μόσκοβιτς διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιβαρυντική στέρηση της ελευθερίας, εκπροθέσεως επίθεση και ξυλοδαρμό, βασανιστήρια, καταστροφή περιουσίας, επιβαρυντικές λαϊλασίες και αεροπειρατεία μεταφορών οχημάτων, ανέφερε το Υπουργείο. Το γραφείο του Νετανιάχου δηλώσε ότι το Ισραήλ δεν εντυπωσιάστηκε από την υποκρισία της Τουρκίας και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ερντογάν ως αντισημίτη δικτάτορα που σφαγίασε Κούρδους, υποστηρίζει τη σφαγή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο το λαό του. Η τουρκική προεδρία χαρακτήρισε τις δηλώσεις Νετανιάχου ακραίο παραλήρημα και κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι επιδιώκει να αποφύγει την ευθύνη. Η τουρκική πλευρά κατηγορεί το Ισραήλ ότι ακολουθεί μια φτηνή πολιτική λόγω των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ, όπου απειλείται η θέση του Νετανιάχου. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλετ Μπαξελή, σε γραπτή δήλωσή του, ανέφερε: είτε πρόκειται για εκδήλωση ιστορικού επεκτατισμού και περιφρόνησης του νόμου, είτε για απόπειρα στοχοποίησης των επερχόμενων εκλογών, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει αντιπαράθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γνωρίσει τις απειλές εναντίον της και τις προσπάθειες παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων της. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Την ίδια ώρα, πολύ στενά παρακολουθεί και η Λευκωσία τη ραγδαία κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Η νέα όξυνση της αντιπαράθεσης απέκτησε μάλιστα άμεση κυπριακή διάσταση, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία κατέχει τη μισή Κύπρο. Από τη Λευκωσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
Η νέα όξυνση της αντιπαράθεσης απέκτησε μάλιστα άμεση κυπριακή διάσταση, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία κατέχει την μισή Κύπρο. Αν και για την ώρα δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την κυπριακή κυβέρνηση, καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στην Deutsche Welle ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο όχι μόνο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αλλά και του ενδεχόμενου η αντιπαράθεση να μεταφερθεί επί κυπριακού εδάφους, δεδομένης της παρουσίας τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα κατεχόμενα. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από 20 μέρες τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα, πραγματοποίησαν πτήσεις στην περιοχή της Δερίνιας κατά τη διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης, στην οποία παρευρισκόταν και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε μιλήσει για πρωτοφανή παραβίαση, αναφέροντας πως ο τουρκικός στρατός ενδεχομένως να ήθελε να στείλει κάποια μηνύματα. Εξάλλου, η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, σε περίπτωση αμερικανικής κλιμάκωσης. Η κυπριακή κυβέρνηση εμφανίστηκε κάθε ησυχαστική, διαμηνύοντας ότι η Κύπρος αφενός δεν αποτελεί στόχο και αφετέρου το νησί λαμβάνει ήδη αυξημένα προληπτικά μέτρα. Μια μέρα μετά το δημοσίευμα, η Τεχεράνη επιχείρησε πάντως να καθησυχάσει τη Λευκωσία. Οι ιρανικές διπλωματικές πηγές διαβεβαίωσαν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει από ιρανικά πλήγματα, όσο οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Στο Ουκρανικό τώρα, λίγο πριν από την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandeful επισκέπτεται το Κίεβο και διαβεβαιώνει ότι το Βερολίνο θα συνεχίζει να στηρίζει τη χώρα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Κατηγόρησε τη Μόσχα για επιθέσεις κατά αμάχων και ενεργειακών υποδομών και υπογράμμισε ότι η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα είχαμε νέα τραγωδία στην Ουκρανία, τουλάχιστον 16 άνθρωποι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ρωσική επίθεση με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στο Κρίβι Ριχ. Σύμφωνα με το Κίεβο, ακολούθησε και δεύτερο κύμα επιθέσεων, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια. Στη Γερμανία τώρα, οι αρχές ερευνούν υπόθεση γιάφκας που εντοπίστηκε πέρυσι σε δασική περιοχή κοντά στο Βερολίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα, δύο πιστόλια και πυρομαχικά φέρονται να είχαν τοποθετηθεί εκεί με σκοπό τη χρήση τους σε στοχευμένες επιθέσεις για λογαριασμό ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα, καθώς και ότι διεξάγεται έρευνα για κατασκοπία και σχεδιασμό βίαιης ενέργειας κατά του κράτους, χωρίς όμως να κατονομάζει τη Ρωσία. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί στη Ρουμανία και εξετάζεται το ενδεχόμενο έκδοσής του στη Γερμανία. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ πρόσφατα είχε κάνει λόγο για αντιρωσική ιστερία στη Γερμανία. Και να μεταβούμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με ένα νέο κεφάλαιο στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά μετά την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε επιλεγμένα καναδικά προϊόντα. Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε αντίμετρα ίσης αξίας, ενώ και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο των συνομιλιών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Η εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα, περισσότερη δουλειά, λιγότερα χρήματα, είναι ο τίτλος εκτενούς δημοσιεύματος της γερμανικής ραδιοφωνίας Deutschlandfunk για την ελληνική αγορά εργασίας 2 χρόνια μετά την εισαγωγή του μέτρου για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δουλεύουν σχεδόν 40 ώρες την εβδομάδα, περισσότερο από ό,τι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου 6 ώρες περισσότερες από τους εργαζόμενους στη Γερμανία. Σχεδόν 1 στους 3 εργάζεται και τα Σαββατοκύριακα, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 1 στους 5. Το δημοσίευμα διευκρινίζει ότι το μέτρο αφορά κυρίως επιχειρήσεις 24 ώρες λειτουργίας, όπως τη βιομηχανία, ενώ ο τουρισμός εξαιρείται. Το ρεπορτάζ αντιπαραβάλλει τις πολλές ώρες εργασίας με τη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με ρυθμό άνω του 2% ετησίως, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει από περίπου 28% στο 8%. Ο τουρισμός παραμένει ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης, σημειώνει το Deutschlandfunk, καθώς εισφέρει περίπου 13% στο ΑΕΠ. Στη high season του 2025 απασχολούσε περισσότερους από 750.000 ανθρώπους, δηλαδή 1 στους 5 εργαζομένους. Ο οικονομολόγος Πάνος Τσακλόγλου αποδίδει μέρος της ανάκαμψης και στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στα χρόνια των προγραμμάτων διάσωσης, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιονομικά αποτελέσματα αξιοσημείωτα. Ωστόσο, το γερμανικό δίκτυο υποστηρίζει ότι τα ωφέλη της οικονομικής ανάκαμψης δεν φτάνουν στον ίδιο βαθμό σε όλους. Ένας μέσος εργαζόμενος έχει εξαντλήσει τον μισθό του περίπου στα μέσα του μήνα, επισημαίνει ο Γιώργος Ιωαννίδης από το ΚΕΠΕ. Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι χαμηλοί μισθοί, οι οποίοι αυξάνονται πιο αργά από τις καθημερινές δαπάνες. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στους αυτοαπασχολουμένους. Εργάζονται κατά μέσο όρο περίπου 50 ώρες την εβδομάδα και 3 στους 4 δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Η ιδιοκτήτρια εστιατορίου στην Αθήνα δηλώνει ότι εργάζεται 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσε να καλύψει τους λογαριασμούς της. Οι τιμές έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε ακόμη και τα καθημερινά μας έξοδα είναι πλέον δύσκολο να καλυφθούν, λέει. Παράλληλα, ο Ιωαννίδης επισημαίνει ότι παρά τη βελτίωση της οικονομίας, ο πλούτος που δημιουργείται σήμερα κατανεμείται πιο άνισα από ό,τι στο παρελθόν. Ο μέσος εργαζόμενος ή ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν έχει αισθανθεί ουσιαστική βελτίωση αντίστοιχη με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Σε καλοκαιρινό κλίμα, η Welt παρουσιάζει τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Στην κατάταξη The World's 50 Best Beaches για το 2026 συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 εκπρόσωποι του διεθνούς ταξιδιωτικού κλάδου, αξιολογώντας τη μοναδικότητα του τοπίου, το πόσο παρθένα παραμένει μια παραλία, τη θάλασσα, τον αριθμό των επισκεπτών και το καιρό. Ως παράδεισο των παραλιών, ξεχωρίζει η Ελλάδα με 3 θέσεις στην ευρωπαϊκή πρώτη δεκάδα. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρώπη και τη δεύτερη παγκοσμίως. Στην 5η θέση βρίσκεται το Πόρτο Κατσίκι και στην 9η το Πόρτο Τιμόνι. Για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσακαλίδου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο www.com.